Dere er i hvert fall velkomne til tema UFO, som vi har, ja, når jeg sier vi, så er det jo de UFO-er som har tatt initiativet til å bringe dette opp igjen her. Det er jo nesten 3 år siden nå vi hadde et arrangement her på samme sted. Og UFO-ene har jo på ingen måte forsvunnet, ganske dagsaktuelle. Men det vil jeg si det at først så skulle jeg, Knut Åsheim, at jeg skulle snakke litt, og så kommer Rune Øverby og skal snakke litt og vise lysbilder. Og så tar vi en liten pause hvor vi får kaffe og noe viktig, og så tar vi en forhåpentligvis lang avdeling etterpå, hvor jeg håper at så mange har spørsmål å stille, fordi at det er umulig å få dekket alt som kunne være interessant å få omtalt. Jeg føler hvertfall slik at det skulle jeg snakke noenlunde komplett om UFO, så kunne jeg stå her til morgen tidlig. Så det jeg har lyst til å gjøre er også gi Emmy litt, skal vi kalle det, en slags oversikt over hva dette er for noe. Og først da vil jeg si at når jeg sa at det blir aktualisert, så er det kanskje noen av dere som fikk med dere en liten bit på programmet 21 på radioen. Jeg vil ikke glemme
programmet.
Hører dere meg da bak?
Ja.
Ok. Da er det mye bedre.
Ja, nei, det er ikke det.
Så hva heter Sika, hvis ikke det, ok? Jeg foretrekker ikke å bruke mikrofonen, hvis ikke er noe. Det jeg ville frem til var at jeg synes det ble i hvert fall aktualisert denne uken, fordi at tirsdag så var det på NRK TV1, dette program 21, som hadde et innslag med UFO etter Carl I. Hagen, hvor det ble vist en film som var tatt på video oppe i Namdalen i Nord-Trøndelag. Og der har det jo også da pågått UFO-observasjoner i stort høyt antall over lang tid, lengre tid. Jeg vet ikke akkurat hvor lenge, men det ble jo nevnt i programmet der at det var 40-50 forskjellige observasjoner som var gjort. Og at de var veldig glad da også kunne få vise fram bildet materiale. Og så var det jo da på at dette ble tatt opp på debattprogrammet på radioen i dag. Klokken 12:53 til klokken 14 så var det dette debattprogrammet. Kanskje var det noen som hørte det i dag. I hvert fall så var det der da innringere som kunne, ja, si hva du ville, og det gjorde de jo også. Og i studiet hadde da Odd Gunnar fra UFO Norge, og så var det en vitenskapsmann, jeg fikk ikke med meg hva han var, men han var i hvert fall skeptiker. Nei, så det som er interessant, det er at tross all skeptisk, og tross all mangel på dekning i media, som du for en del er, så opptrer disse fenomenene da, hvis vi bruker det uttrykket, de er stadig til stede overalt, om ikke alle steder på en gang. Og det har jo også vært her på Hadeland. Liv Hofoss har jo vært på radioen her og lokalradioen og fortalt om hva hun opplevde i fjor. Det var vel 4. august, var det ikke det?
Det var 4. august,
ja.
Det var ikke radioen her, så vidt det var
noe sånt. Ja, ja, ja. Det var et fint innslag der, og det kunne være artig å høre om det er noen her som så noe den 4. august, som kan huske at de opplevde noe den 4. august.
Jeg kan ikke fortelle hva jeg så, at jeg husker det min far på deg. Det var en lille av meg som ringte høyde meg nå, som ringte klokken 8:55, og sa det skulle være et program som hennes sønn hadde lavet på TV. Da vår familie bytte ut leilighet fra Steina på Jordi, til den 19. andre parten, hvis jeg fikk se på deg, ikke hver sammen. Og jeg så hadde ikke at den store kjeven min var ødelagt av Solvær, så jeg sier jeg har ikke sett noe for at Solvær har vært der, jeg har fått TV-en Solvær. Men jeg har tydelig TV som jeg ikke har fikk med alt. Jeg går og ser på TV og ser om at jeg er glad der. Men i kjellene var det så rar belysning kom ut på sovingen min, så tenkte jeg alt der ikke var der. Det er bra en rullgang inn, og så skrev det et lys. Men så var det brent til øynene nå skrekkelig, for jeg var selv med det som her. Og mitt kjellene der går tilbake, jeg har sett om fra mange år. Men da ble det enda mer øynene til skytte rundt i hodet. Men så ser hun at hva er det kjellene ikke passer seg? Men jeg så tre store rundeballer på himmelen. Den ene var gul, stygg gul. Og så var det en rundeball. Og så var det en rosa farge som var så utrolig vakker. Og så kom jeg en rundeball. Så begynte jeg å krive over det jeg kalte sola. Men så snakket jeg også med en dame som er eget av livet på Norge. Og fortalte hva jeg så. Så sier jeg bare om verden. Er dette øyeblikk av sola, det er ikke mye fornuftig. Nei, jeg vet jo ikke helt, det var så vanskelig at det var så kalt i øynene. Jeg tror jeg har ikke helt fatt med sola til. Så begynner jeg tilbake og triller over sola. Først kommer vi ut, da har jeg lyst til her. Så det kan jeg stønne ut her på. Se i landskapet, spytt ut farge, halvt ful farge. Det er sånn som er vakker som sola, og kommer opp fra meg. Mønne at det er vakker. Det hører han, lys om en søkje. Og så kom det som skremte meg veldig. Det var en broderbann som kom over sola. Da ble det alt svart. Jeg så ikke hånden min, jeg så ikke klær. Jeg så ikke min egen huset i verden. Og jeg var redd. Da var jeg redd. Tenkte jeg, hva er dommedagen? Det var det liksom først jeg tenkte på. Nå er jeg ikke så inn og skjønner jeg ikke gjorde det. Og så forsvant den i løpet sekunder. Og så kom det rosa og klarer det helt inn igjen. Men det var jo det blitt tilbake. Og så kom det grønne. Og jeg står der og skjærlig litt, og jeg er helt ærlig. Og tenker, hva er det alt der nye i himmelen var med Jesus? Men det der oppe, hva står de til farlene for? Og så viser de meg det, og hva har sett seg. Og morgenen så ser jeg jorda står veldig fast og fin, og sola kommer opp og øst, som pleier å gjøre. Og så ringer jeg til solobservatoriet, så jeg har sett noe. Jeg heldigvis så har det for seg på lørdag morgen. Og så sa de at nei, de hadde ikke sett noe merkelig, tenkte jeg, det var helt svart for hele jorden. Og så tok jeg, og så ringte jeg til meteorologisk institutt. Nei, ingenting. Så ringte jeg til Bjørn Ivar på Rangsjøen, så var han da, og spør, ved han spør publikum, har de sett dette? Ingen, to ganger gikk han på lista, ingen har sett noe. Og nå kan jeg stille spørsmål til dere, har de sett at dere kører og snakker det hele gang? Jeg har bildet at det var mørkt. Har noen sett disse symbolene, alle burde ha sett det, jeg tror det er hele verden sånn. Og jeg blir veldig forsikt, jeg hører ikke en eneste en av far, ingen har sett noe. Så da er det to snakker hos meg, som jeg forteller deg bare til. Men kjører jeg om de har sett det, sånn at det er ingen som tør å si ja. For da blir de stempel som gale. Da er jeg sånn at de har sett det, men at de er redd. Så blir jeg skikkelig redd. Jeg tror nå er dommene, og nå må alle mennesker på jord forstå at jeg kan stå i bilen, en tegn i sol og måned, og sånn virkelig er det, og at det har noen betydning. Men om dere nå i fagstelsen har kommet frem til hva står disse fargene for, jeg vet at jeg gjennom at jeg tolker på mitt vis, men kan dere gjennom at tolker det? Den ene er stykk gul, den andre er nordrød, og da så man ingenting. Den andre er rosa, så vakker. Sitt rundt i bakke farge, og så kommer det grønne. Tenk over de farger hvis jeg husker det, og prøv å gi meg svar på det. Jeg vet ikke hva for det. Hva er det jeg har hørt det?
Ja, altså akkurat i den forbindelsen der, så er det jo noe som viser seg at mennesker kan ha en helt, hva skal vi si, fantastisk, eller reell observasjon av et eller annet fenomen Og fremdeles så er det altså ikke andre mennesker som man kunne vente måtte ha sett dette, som faktisk ikke ser det. At det er bare den ene personen som ser det. Det viser seg gang på gang at sånne tilfeller, jeg kom til å tenke på, altså det kan være forskjellige typer tilfeller, men altså det faktum at flere mennesker kanskje til og med kan stå og se i en retning, og så er det ikke alle menneskene som ser dette lyset, eller hva det måtte være som blir representert, kanskje to ut av fem eller noe sånt. Jeg husker det at jeg fikk se et fotografi av noe som var tatt i dagslys. Det lignet mest på en soppfogle, men det var det altså ikke. Men det var tatt av en liten 6-7 år gammel gutt ute på Holmlia i Oslo. Og han hadde sett dette, og da var det mye større da enn fotografiet viser. Og han hadde en kamerat ved siden av seg, og han pekte på det, se der. Men kameraten så det ikke. Men gutten løp inn og hentet kamera og kom ut og fikk tatt dette bildet, men da var altså objektet eller den på vei vekk, slik at den var ganske liten, men tydelig og klar. Og dette er noe som sagt gjentar seg. Jeg mener det er ting som er å legge merke til. Fordi at poenget mitt er jo da at her står det intelligens bak, ikke sant? Vi kan kalle dette fenomen, men jeg er ikke interessert i grunn å diskutere hvorvidt dette kan være kulelyn eller andre kometer eller andre naturlige fenomen. Det er et enormt materiale av dokumenterte beretninger som viser at disse fenomenene da er objekter som viser alle tegn på å være intelligent styrt. Og jeg tenkte på en sånn liten detalj som ble nevnt på det TV-programmet på tirsdag, hvor de sa det at denne kulelignende objektet, var det noen her som så vesen? To, tre, ja, fire og fem. Ok, dette kulelignende lysende fenomenet hadde faktisk et akkurat et belte midt på med en annen farve. Det er også ting som går igjen på fotografier som er tatt andre steder i verden, i Høst, blant annet fra Australia og så videre. Men så fortalte de det at dette var blitt sett gjentatte ganger, da, 40-50 observasjoner, og et tilfelle i hvert fall, kanskje flere, så hadde lyset dempet seg ned eller gått helt vekk når det kom en bil på veien hvor dette objektet var like over eller i nærheten. Når bilen kom, så ble lyset borte, og når bilen kjørte forbi, så kom lyset tilbake igjen. Og det synes jeg også er en liten sånn detalj som er bemerkelsesverdig. I fjor så hadde vi på Romerike, hvor jeg kommer ifra, en god del observasjoner som jeg i hvert fall finner interessante, og det er jo ting som pågår enda. Men jeg husker spesielt nå husker jeg ikke datum, men jeg tror det var 28. mars eller 30. mars. Det var i hvert fall en lørdag, og da var det ved Minnesund en familie som så en lysende gjenstand som sendte en slags lyskaster lignende lys ned til bakken. Og det var i sør, altså omtrent. De kom på E6 nord fra Hamar, og så det var omtrent ved Minnesund. Og det var den ene historien, og så var det en dame som ringte meg opp, som bor like nærheten av meg på Eidsvoll, og hun hadde kommet fra feiring altså på vestsiden av Mjøsa, mot Minnesund. Og der hadde kommet et objekt så lavt ned at det var like over taket på bilen. Og det gikk opp, og det kom ned igjen. Dette skjedde flere ganger da. Så hun ble nok ikke redd, men dette varte nesten et minutt, hvor dette objektet var over bilen, mens hun fortsatte å kjøre. Og det var to mennesker i bilen som så det. Så skjedde det at det viste seg at dette var på samme tidspunkt som den familien som hadde kommet på østsiden av Mjøsa hadde sett, så det er all grunn til å tro at dette var samme fenomen. Og som ikke det var nok, så får jeg oppringningen fra en annen dame som hadde kjørt nordover på E6, men det var litt tidligere på kvelden, og der hadde hun sett et objekt. Det var før det var mørkt, og da virket et objekt mørkt som hadde krysset foran henne når hun kjørte nordover på E6. Det var omtrent det nye Nebbenes her jeg så. Og enda en observasjon fra samme kvelden, litt lenger syd på Romerike, Gjerdrum, hvor det var sett et objekt som gikk nordover. Så det var noe liksom det lille røsjet der. Og så skjedde det i fjor høst, og det var også Gjerdrum-området, hvor en rekke personer, blant annet, det var en dame jeg snakket med etterpå da, som ikke hadde sett det selv, men både hennes datter og søster hadde nå opplevd det da. Og der var det et objekt også som ble observert over lang tid, og noen mennesker som kjørte sydover mot Skedsmokorset, de hadde sett dette objektet gjennom lang tid da. Men når de kom syd der, så forsvant det, men når de kom tilbake så de igjen lenger vest. Og det ble gjort tegninger av hva menneskene hadde sett, og det var så detaljert som de, hva skal vi si, det var tegnet etter rundt objekt, altså underfra, og det var snakk om noen blå lys, og det var konturer som var helt klare og tydelige, så det objektet hadde vært lavt nede. Så total observasjonstiden var faktisk nærmere to timer, etter det jeg forstår. Så det var litt grann av noen høydepunkter jeg kom på i farten. Men så vil jeg tilbake til Nordhadeland, fordi at i oktober 97 så var jeg med og arrangerte en UFO-konferanse i Oslo. Og den ble avsluttet på søndag, og nøyaktig en uke senere, søndagen etter, så var det masse observasjon av UFO-er her på Hadeland, og jeg ble fortalt at lokalradioen ble nedringt og avis og greier. Hvor mange av dere var det som opplevde det, eller som kan huske å ha sett det? 1, 2. Nå. Det var altså som sagt i oktober 97, og da var det
12. oktober.
Hva?
Søndag 12. oktober.
Ja, akkurat. Og da var det, og det var på kvelden sånn mellom 9 om kvelden og 10:30. Og da var det, blant annet så var det en masse små lys i forskjellige farver som nærmest, kan jeg si, danset på himmelen. Og det er litt spesielt det også da. Men, nå skal du høre det at så fikk jeg senere på kvelden. Nei, det var ikke senere på kvelden, det var noen dager senere. Jeg fikk greie på det av noen kjente i Fredrikstad, som sa at der hadde de opplevd ufenomen, og det ble beskrevet som akkurat samme slag, med masse kuler i forskjellige farger som danset på himmelen. Så jeg tenkte, aha, må jeg forflytte seg ned der da. Men det viste seg at dette tydeligvis hadde skjedd samtidig da. På samme området fra cirka 9 om kvelden og så bortimot 10:30.
Men jeg får aldri til litt på seg, men jeg vet ikke at det har skjedd hele ramsen. Hun satt jo sett opp i smerte i mitt arm, som du ser at det har sett på samme tid. 7 objekter har sett rundt hele ramsen og hun. Også i Moss og i Fredrikstad, som du sier. Og det synes jeg var helt fantastisk. Og det gikk inn, det var ikke helt oppe i himmelen, det var helt med en ramland i frostrøyken og dampet mellom oss der. 2 store objekter sto over Kjønsberget, så jeg kan ikke begripe at ikke mange flere minutter blir så området man sette. Og der sto jeg i Saranland, synes jeg at det andre ble, men synes det var så spennende. Jeg gikk i Saranland, og så sto jeg der, kom nemlig, kom nemlig. I 2-3 sekunder så var det en eneste om det, mellom hagen min og snabom. Og da var jeg ikke så fint, da hyggde jeg inn og slang igjen døra, fort meg ringe henne. Men fort jeg ser til det her er mye rart. Så hun da, hvor mange har det vært det som så dette?
Men det viser seg altså at det er svært sjelden avisene tar dette opp nå til dags, holdt jeg på å si. Det var mye mer omtale tidligere. Så viser det seg også da at det fremdeles, etter alle disse årene med observasjoner som ikke har avtatt på noen måte, det går litt i bølger, både når det gjelder geografisk område og tid. Så viser det seg at disse fenomenene på ingen måte har sluttet å opptre, selv om det har vært i heldige forsøk på å forklare det som naturlige fenomen. Jeg møtte en dame nede i Fredrikstad som fortalte meg, hun sa det var jeg første som hadde fortalt det til, så hun hadde hatt en virkelig nær observasjon på en gård der nede, hvor det var et objekt som sto rett over tuntreet på gården, hvor det også var elektriske ledninger på stolper da likevel der. Men det var sånn at du kunne se grenene på treet sveie under en annen slags vind eller noe som tydeligvis kom fra dette objektet da. Men hun hadde altså, var liten pike den gangen, og moren hennes hadde sagt at hun fikk aldri lov til å snakke om det til noen da, eller snakke om det i det hele tatt, så det gikk altså nesten 50 år da, før hun tørte å betro seg til noen. Og derfor vet jeg også at det er veldig mange mennesker som har opplevd ting som av denne karakter som de ikke snakker om, og årsaken er jo veldig opplagt. Det er ingen av oss som liker å bli ledd av. Det kan jo være bare å trekke på smilbåndet, men altså, så for oss så. Og det er jo ikke bare dette at det dreier seg om lys på himmelen. Rett som det er, så er det jo effekter av disse som også merkes. Og man finner avtrykk på enten i jord eller i snø, som Gunnar Rød nevnte, da, at det har vært funnet en del. Og likevel, altså, selv om jeg tenker på en ting som skjedde opp ved Hønefoss for en del år tilbake. Der var det en hel klasse med elever på, jeg tror det var en døveskole, som så et objekt som landet på jordet ute, utenfor der, og det var 2 lærere som også så det. Og senere så kunne man gå ut på jordet der og finne avtrykk etter objektet som hadde stått der. Men det ser altså ikke ut til at en slik håndfast ting som det gjør noe særlig inntrykk på vitenskapen, som mener at de vet allting så mye bedre. Så kan man jo spørre seg, ok, så er disse intelligent kontrollert, altså mange ting som tyder på. Og la oss si at Dette har jo da pågått siden andre verdenskrig i stor målestokk over hele kloden. Så det finnes så mye dokumenterte øyenvitne beretninger. Ikke bare av sånn, holdt på å si, vanlige mennesker som du og jeg, men av profesjonelle folk, flygere. Jeg har selv snakket med både militære og sivile piloter og radaroperatører som kan fortelle at de har vært med på å jakte på uidentifiserte flyvende objekter. Og det finnes jo da ikke bare dette med fysisk bevis i form av spor, men det finnes også da beretninger om objekter som har landet, og vesener som har blitt sett gå ut av disse objektene. Og så har vi da den akkumulerte mengde beretninger om personer som forteller at de har hatt kontakt rett og slett med slike vesener, og noen har tatt opp i disse fartøyene. Så kan man så spørre seg, det er liksom det store spørsmålet er, ok, hvis nå dette er sånn, og hvis det er sånn at det kommer fartøyer fra andre sivilisasjoner da, til jorden, så hvorfor lander ikke foran det hvite huset gi seg til kjenne? Det er liksom det sånn standardspørsmål. Og da kunne man jo finne veldig mange årsaker til det. Det er nok ikke ett enkelt svar, men det er flere ting som taler for det. Men jeg tror en av de viktigste årsakene er at de finner så mye frykt blant menneskene. Altså, disse fartøyene som det da er, de viser seg jo våre egne fartøy så totalt overlegne, både manøvrer og hastigheter og mange forskjellige faktorer her som indikerer med all tydelighet at de representerer sivilisasjoner som er kommet mye lenger i utvikling enn oss. Og hvis de da registrerer, ikke bare hvis, når de da registrerer for eksempel at vi skyter først og spør etterpå, ikke sant? Den holdningen der om at vi skulle fange disse og oppbevare dem på et sikkert sted før noe annet.
Nå,
så jeg
kan
ja.
Jeg
gå
et kvarter høyden igjen, for
jeg har alltid stativ fabrik,
så
kan jeg også sitte og snakke. Så skal han høyden høyden et kvarter høyden.
Sier du
det? Ja, jeg kjenner det. Det er jo i grunn av håpløs oppgave, da. Men i alle fall, så vil jeg gjerne poengtere at det finnes mer enn nok materiale som viser at vi har besøk, men måten dette skjer på, det er altså ikke på våre premisser, slik som vi ønsker at det skulle skje, men på disse, og de er våre helt overleggende. De vet hva vi tenker, de vet hva vi gjør, og de er, kan du si, ganske så bekymret, vil jeg tro, over utviklingen på jorden. Og så det er ikke for ingenting at observasjoner i store antall begynte på det tidspunktet da den første atombomben ble sprengt i Nevada-økningen i 1944. Men som et fenomen så ble jo det først kjent cirka fra 1947 at det kom med offentlig ut. Men det er jo det som er at det viser seg, jo det har vist seg, man har funnet at observasjoner har vært gjort før i tiden også, langt tilbake, så langt det har vært notert ned. Til og med hulemalerier i Afrika viser tydelig tegn på, altså omrisset av objekter som er lik de vi i dag har betegnet som da flyvende tallerkener. Ja. Så jeg vil hoppe veldig raskt til altså spørsmålet. Når det er besøk utenifra, så må man spørre hvorfor. Hvorfor kommer de hit, og hvorfra kommer de her? Det er to sentrale. Nå har jeg allerede antydet en grunn, og den har vakt stor både oppmerksomhet og bekymring ute i universet. Jeg baserer dette på informasjoner som har kommet fra disse rommenneskene, som representerer en lang rekke sivilisasjoner, at dette med bruk av atomkraft i det hele tatt, og da særlig bomber, det har uanede konsekvenser utover utenfor vår atmosfære. Og i det har blitt registrert i ganske fjerne områder. Så det er en meget god grunn til at de fra da av har holdt jorden under overvåkning, rett og slett. De har også til en viss grad fjernet radioaktivitet i vår atmosfære på 50-tallet. Men det er jo et paradoks da, at kanskje vitenskapsmennene trodde det ikke var så farlig, for at de målte mindre stråling i atmosfæren enn om de der utenfra ikke hadde gjort noe. Altså, sånn som han vitenskapsmannen på radioen i dag, han ble spurt om dette med liv andre steder da. Og han svarte jo nok så unnvikende at jo, det var nok planeter og så videre, men så han vil ikke gå noe lenger enn det, men jeg må nå si at det er jo veldig mange år nå siden vitenskapsmenn uttrykte at, og da gikk det på en statistisk sett da, og med meget konservative kriterier de hadde lagt til grunn, så sa de at bare i vår galakse så må det minst finnes 1 million planeter med betingelser som gjør at det kan være liv der. Og ut av denne millionen så er det all grunn til å anta at liv har utviklet seg og kommet mye lenger enn sivilisasjonen på vår planet. Så utifra de som er veldig konservative beregninger, så er det ikke noe i veien for at vi skulle ha besøk av sivilisasjoner som har kommet lenger enn oss. Og så har vi dette gamle spørsmålet da. Ja, det tar for lang tid, det er ikke mulig, sier de stadig vekk, for det tar for lang tid. Ja, altså, det er jo ikke så fryktelig lenge siden det at vår vitenskap mente at det hurtigste som et menneskelig legeme kunne tåle å bevege seg, det var 36 km i timen. Det var i forrige århundre da dampmaskiner og tog kom inn i bildet. Og i 1903, da brødrene White skulle fly sitt første fly, da var jo den tids eksperter innkalt til å bivåne dette, men de gav ikke engang møte opp, for de visste at ingenting tyngre enn luft kunne heve seg over bakken. Og så var det en stund at lydhastigheten, det var en grense. så ser man det nu att lyshastigheten eller något uppemot lyshastigheten måste vara maximal, för alltså massan går över till ren energi vid lyshastigheten, som jag förstår det. Men så kommer det ju från tid till annan små vad ska vi säga, det glipp eller dripp eller missförstånd eller vad vi kallar det, beskedet i medierna om att man hade målt partikler som gick hurtigare än lyset då. Och nyligen så läste jag att någon vetenskapsmän var mildest talat förfärdet över att de hade uppdagat planeter i ett annat solsystem som de hade funnit existerade med detta teleskopet som är uppe i världsrummet. Att planeterna var mycket större än det deras teori tillsade. Det var helt otroligt. 10 eller 100 gånger större än Jupiter eller vad det nu var. Men detta alltså skulle vara en planet. Så det stämmer inte med deras teori då. Är inte det på tide att man lär av historien då? Att vi aldrig ska säga aldrig. Varje gång så må vi så ser vi ting som bryter de tidigare antatte påståenden om att sånt och sånt inte är möjligt. Allt är möjligt. Och egentligen så är hela universum fullt av liv. Det är liv på praktiskt talat alla planeter i en eller annan form. Men det kan hända att den formen är helt annorlunda än det vi kan föreställa oss. Likväl så är det många nog civilisationer bara i vår galax, eller låt oss säga i denna del av vår galax, som är mer mänskliknande i sin form. De är på en måte våra släktingar, fjärna släktingar, för att på ett tidspunkt i historien så kom liv till jord utifrån. Akkurat som våra vetenskapsmän har tankar om att kolonisera Mars eller en annan planet i framtiden, så kan det ju hända att någon har klart det för. Och det har de. För de berättar att jorden i vårt solsystem är faktiskt en av de yngsta planeterna. Det var den 12:e som kom till slut. Och ända det så är vår planets historia mycket, mycket äldre än det. Alltså, nu snackar jag om då historia med människor. Det går mycket längre tillbaka än det våra historieböcker och det våra vetenskapsmän menar. Och på ett eller annat tidspunkt så blev jorden koloniserad utifrån. Och det är faktiskt refererat till i Bibeln och är också grunden till att The Missing Link binder det mellan ape och människa aldrig vill bli funnet, för det är inte där det skedde, det är faktiskt som en mutation. Och på dessa väsenden, en del av dessa som den gången koloniserade jorden är det också som besöker oss nu, och de har upp genom tiderna hållit öga med hur det gick här då. Någon påstår att till och med att ja, det blir kanske påstånd för de jag säger det, men jag menar att jag vet det, och det är en annan historia. Och det är att grupper av väsner ifrån andra civilisationer, alltså utomjordiska, har kommit till jorden till forskjellig tid, forskjellige tidspunkter upp genom en lång historia. Och vår situation har haft høydepunkter, skal vi si, mer utviklingsmessighet. Da tenker vi ikke bare på teknologisk, men også mer, skal vi si, åndelig da. Så denne sivilisasjonen som noen av oss kjenner om som myter, som kalt for Atlantis, den har i virkeligheten eksistert, og på et tidspunkt så var de kommet lenger på en del områder enn det vi er i dag faktisk. Og da var det også ferdsel til og fra andre planeter. Men det som har skjedd med de andre planetene i vårt solsystem nå, det er at deres utvikling har gått lenger uten at de har, altså på jorden har gått i sykluser med, det har gått ned og opp, sivilisasjoner har kommet og bygd seg opp, og så har det blitt, skal vi si, for å si det kort og brutalt, misbrukt av kosmiske krefter og energier, og kan godt si misbruk av mennesker også, og så har det gått ned, så har det gått under, og så har det nesten begynt på steinalderstadiet igjen, ikke riktig da, men så har det kommet ny sivilisasjon, og dette har gjentatt seg og gjentatt seg, så jorden er på en måte litt sær da, i forhold til mange andre steder som ikke har hatt en slik utvikling. Det har kommet lenger. Og det som er så veldig vanskelig å kanskje både forklare og forholde seg til, det er at liv kan eksistere i hva vi i mangel av noe bedre kan kalle en annen dimensjon. Og det betyr at hvis vi reiste til den planeten, så ville vi med våre fysiske øyne, hvis vi har de beholdet fra jorden, så ville vi ikke kunne se de vesene som er der. Men de er der like fullt for det. Det er bare at deres kropper, deres atomer, har en egen frekvens som ligger utenfor det som våre fysiske øyne kan oppfatte. Og dette skal jeg være første til å innrømme, at det er svært vanskelig å forholde seg til, men innenfor det som folk kaller det overnaturlige, jeg er mer tilbøyelig til å være enig med André Bjerke som sa, det er det som vanlige folk er egentlig undernaturlig. Det er ikke dette som er overnaturlig. Det er bare det at de fleste av oss har mistet evnen, mistet et par sanser på veien gjennom denne tredimensjonale verden. Men det er en del mennesker som kan se og fornemme ting som er til stede, og da kan vi jo tenke på ikke bare romvesener, men vi kan tenke på engler og spøkelser og nisser og dverger og alle disse ting som liksom er myter, men som overlever tross alt, til og med i våre dager. Husker dere den der nissen som ble fotografert på video i Olympiabakken etter at vi har sprengt atombomber? Du kan si det at vi har sprengt atombomber er et resultat av at vi har kommet gjennom en syklus i utvikling, og man står med overgangen til en ny syklus, og da skjer det masse ting. Normalt du kan si at på jorden så er denne syklusskiftet forbundet med store problemer, nettopp fordi at vi ligger, altså menneskene på jorden ligger etter de andre planetene i dette solsystemet. Jeg vet at vitenskapsmenn sier at det er ikke liv på noen andre planeter i dette solsystemet. På Mars er det nesten bare sand og ikke noe atmosfære, og på Venus er det alt for varmt, og på Jupiter er det bare gass. Men det er det som er synlig, og som vi har målt herifra. Og man kan også måle måle temperaturen på Venus med sonder, at den er høyere enn det som en menneskekropp slik vi kjenner det kan tåle. Like fullt, så hvis vi drar inn denne forklaringen med at det finnes en dimensjon til som disse har utviklet seg til og eksisterer der, så er det liv faktisk på de fleste planetene i dette solsystemet. Og jorden er den eneste planeten i dette systemet som ikke har nådd det som også har blitt kalt eterisk, fysisk. Altså, disse menneskene på dette nivået er fysiske. Så seg imellom så er de like fysiske for hverandre slik som vi er for hverandre her nå. Men vi vil ikke se det hvis vi kom dit med vårt syn slik det fungerer her nå. Men du vet, altså, det finnes frekvens og energi som er mye, mye høyere i frekvens enn det vi opptrekker. Og vi har sånne enkle ting som dette at for eksempel katter kan se ting som ikke vi ser, og hunder kan for eksempel høre lyder som ikke vi hører med tause hundefløyte. Det er et enkelt eksempel på at at vi ikke alle er utstyrt med samme frekvensområde og som det oppfatter konkret, enten som lyd eller som et synsinntrykk eller hva. Det der er forskjellig også her på jorden. Men det var det jeg skulle si, at det er slike kosmiske sykluser som vi anerkjenner veldig få av. De som har hørt litt om astrologi, de vet jo om denne syklusen på, som det kalles populært for zodiaken da, som er på ca. 26 000 år. Og jorden, ja, hele solsystemet beveger seg jo også i kosmos, ikke bare rundt solen, og etter hvert da som den beveger seg rundt på 26 000 år, så vil jo da visse stjernetegn sies at det passerer gjennom det stjernetegnet på en måte da, altså det er en måte han skulle gjøre det på. Så det er cirka en tolvtedel av disse 26 000 år, eller litt mindre, cirka 2000. Og derfor er det, de snakker om at vi går inn i vannmånens tidsalder. Men det finnes andre sykluser, blant annet en på 206 000 år, og det er en mye større syklus. Men det som skjer nå, det er at jorden skal inn, eller unnskyld meg, at det er flere sykluser som avsluttes samtidig, omtrent. Og fordi at, ja, nå skal jeg, fordi at jorden ikke har nådd så langt i sin utvikling som de andre planetene i dette solsystemet, så er det store problemer. Og alle disse romfartøyene overvåker jorden i forbindelse med dette. De sier at det er gitt en dispensasjon, altså det innebærer også en form for hjelp, kan man si. Ikke slik at det er noen som sier det, at ja, romskipene kommer og redder oss. Det er ikke akkurat sånn det er da. Men de vil i hvert fall sørge for én ting, og det er at vi ikke sprenger planeten i biter, for alle disse, selv om den kalde krigen er over, så alle disse atomvåpnene er jo gjemt, de er ikke glemt, de finnes der og kan fremdeles bli tatt i bruk når menneskene blir litt skrudd. Men altså, for at hele solsystemet nå skal kunne bevege seg inn i et annet område i universet med høyere energier, og det er altså en ny syklus, så kan ikke jorden gjøre det uten at den er kommet opp på samme nivå til minst grad frekvens som de andre planetene. Det blir som du har en en kjetting med en svak ledd. Altså det, alle leddene er avhengig av hverandre, men jorden er et svakt ledd fordi den i sin utvikling ikke har nådd til de andre. Og derfor er det at vi er gjenstand for stor oppmerksomhet akkurat nå. Og jorden må gjennom en forandring som også innbefatter fysiske forandringer, og det er vi midt oppe nå. Nå kan man jo si, ja, kjære deg, du bør ikke dra en ufor i den forbindelse. Vi vet jo selv at vi slipper ut for mye CO2, og at havvannet stiger, og luften blir forurenset og greier. Men alle disse tingene griper inn hverandre. Det ene er ikke uberørt av det andre. Alt henger sammen. Så jeg får bare slutte av det. Så får vi håpe at alle hullene kan bli belyst ved spørsmål senere. Takk for meg.